Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Часовы павераны ў справах ЗШ ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю радыё Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. Бібліятэкары не хаваюць, што прычыны закрыцця палітычныя. У Гомелі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палутай Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі. Гэта і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Еўразіяс выказаў глыбокую занепакоенасць ростам напружанасці паміж Расіяй і Грузіяй і заклікаў бакі працягваць дыялог. У адмысловай заяве Еўразіяс падтрымаў суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Паводле ўладаў Бірмы, колькасць ахвяраў трагічнага цыклону перавысіла 4 тысячы чалавек. Паводле дзяржаўных СМІ, яшчэ 3 тысячы лічацца зніклымі без вестак. Цыклон знішчыў горад Янгон, а Ан лічыць, што без даху над галавою засталіся сотні тысяч чалавек. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі пастаўляюць у пацярпелыя раёны намёты, прадукты харчавання і ваду для піцця. Тэгаран адмаўляецца ад удзелу ў чарговым раўндзе перамоваў з Вашынгтонам у пытанні гарантыяў бяспекі ў Іраку да таго часу, пакуль ЗША не спыняць аперацыю супраць шыіцкіх ваяўнікоў, заявіў прадстаўнік МЗСу Мухаммад Алі Хасайні. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў стварыць камісію для збору доказаў умяшання Ірану ў развіццё падзеяў у Іраку. Гэтыя доказы маюць быць прад'яўленыя іранскаму боку. Паводле амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс», падтрымліваная Іранам групоўка «Хізбула» ў Лібане абвучае іракскіх ваяўнікоў. У выданні адзначаецца, што інфармацыя пра гэта паходзіць з допытаў шыіцкіх ваяўнікоў, захопленых у палон у мінулым годзе. Сёння адбыўся чарговы раўнд перамоваў ізраільскага прэм'ера Эхуда Ольмерта з палестынскім лідарам Махмудам Абасам. Паводле палестынскага прадстаўніка Саеба Араката, сённяшнія перамовы былі прысвечаныя асноўным пунктам двухбаковых дачыненняў, выпрацаваным падчас міжнароднай канферэнцыі ў Анапалісе ў лістападзе летась. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нават калі ў Беларусі не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, палітыка Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у сённяшнім інтэрв'ю «Радыё Свабода». Са спадаром Мурам размаўляў Валер Каліноўскі.
Добрый день, господа часово поверены. Витаем вас у студии Радио Свобода. И я ведаю, что вы 3 травня супроводжали американских дипломатов, которые отбыли из Беларуси. И они были обвешены персонами нон-грата. Расскажите, говорит, ласка, как это отбывалось, что это были за супрацовники, и если выехали из их семьи?
Сапраўды, 11 моих коллегов з'ехали 3 травня. Разом с ними отбыли 9 чальцов ихних семьев. Яны з'ехали на машинах праз мяжу с Литвой. Памежники добра поставились до их, и это прошло довольно гладко.
Была информация, что 10 человек было вешено персонами нон-грата, а выехало 11. Потлумачьте разницу, чому так?
It's true that we were given a list of 10 people.
Сапраўды нам далі спіс з 10 чалавек, якія былі абвешчаныя персонамі нон-грата. Усе амерыканцы, якія працавалі тут, а іх было 35, мелі дыпламатычны статус. У спісе з 10 нашых супрацоўнікаў, абвешчаных персонамі нон-грата, было 5 з нашых 6 марскіх пяхотнікаў. Іх праца палягала ў ахове амбасады. Але яны складалі падраздзяленне 6 чалавек, і аднаму з іх немагчыма было заставацца самому, таму краіну пакінулі ўсе. Апрача іх, тады ж Беларусь пакінулі наш вайсковы аташэ і 4 супрацоўніка дзяждэпартаменту.
Він говорить про Ахову, то, що виглядає нібито Ахови в амбасаді.
У них були специфічні задачі у справі внутрішньої охови у амбасаді, але ми надалі маємо білоруських співпрацівників, які ожидовляють охову поза амбасадой.
Спадар Мура, що от значить сама персона нон-грата, от цей статус? Чи це значить, що ці дипломати більше ніколи не зможуть приїхати у Білорусь, коли конфлікт скінчиться, вони можуть звернутися?
Строго кажучи, статус персона нон-грата має вельми докладне значення. МЗС обвестила, що гэтыя люди стратяць дипломатичний статус у Беларусі, калі яны не пакінуць краіну. Таким чином, яны былі абавязаны пакінуць Беларусь. Калі праз нейкі час беларускія ўлады выдадуць ім візы, яны, вядома, змогуць вярнуцца. Дозвольте мне подкреслить, что эта ситуация увогуле беспрецедентная. У дипломатичной практики не было таких выпадков. Гэтые 10 человек не были ни в чем обвинувачены. Яны ничего не зробили неправильно. Их просто попросили покинуть краину. Бо Министерство внешних справ заявило, что тут зашмат американских дипломатов. Коли у некий момент у будущей белорусские влады захочут их вернуть назад, мои коллеги вернутся в эту краину с задовольнением.
My colleagues will return to this country with pleasure.
Але в відносинах до них не було обвинувачення в тим, що вони порушили дипломатичний статус, наприклад, і ніякі робили порушення. Такого не було.
Absolutely not.
І тепер у вашій амбасаді працює 4 чоловіки. Розкрити, чим вони займаються, які справи лічать пріоритетними.
This is a week with some holidays in it, Радуниця and День Перемоги.
На гэтым тыдні некалькі святаў, Радуніца і Дзень Перамогі. І, шчыра кажучы, зараз мы аналізуем тут з дапамогай Вашынгтону тое, як мы зможам выконваць нашыя задачы. Сапраўды, мы меней зможам рабіць, калі ў нас засталося 4 дыпламаты з 35. Але я ўпэўнены, што мы зможам эфектыўна прадстаўляць інтарэсы і палітыку США ў Беларусі.
And the policy of the United States in Belarus.
Ведаю, што вашы дыпламаты раней наведвалі суды над палітычнымі дзеячамі, над прадстаўнікамі апазіцыі. Калі будуць надалей, калі іх сюды знойдзеце, сілы таксама папрысутнічаць, сачыць за гэтымі працэсамі.
We will have to evaluate those cases.
Мы будзем абавязаны ацэньваць такія выпадкі, калі яны будуць здарацца. На жаль, улады даюць усё больш нагодаў, каб прысутнічаць на палітычных працэсах. Нават калі прадстаўнікі ЗША не будуць прысутнічаць на іх, гэта будуць рабіць дыпламаты з Еўрапейскага звязу і АБСЕ. Але пакуль існуе амбасада ЗША ў Беларусі, мы будзем прадстаўляць палітыку нашай дзяржавы.
1 травня, як паведомив Том Кейсі, прадстаўнік Дзярдэпартаменту, адбываліся кансультацыі паміж беларускімі і амерыканскімі дыпламатамі ў Мінску і Вашынгтоне. Ці працягваецца далей дыялог з беларускімі ўладамі наконт урэгулявання вот гэтага дыпламатычнага канфлікту?
Наша амбасада ў Мінску завжды гатовая сустрэцца з беларускімі ўладамі. Мы маем вельмі рэгулярныя сустрэчы МЗС. Я і мае калегі можам сустракацца і з іншымі прадстаўнікамі ўладаў. Я не магу назваць гэта дыялогам. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы з абмеркаваннем сітуацыі. Нармальны дыялог не ўключае ў сябе патрабаванне пакінуць краіну.
У часе гэтага дыялога, можа быць, што вы ім гаворыце, што прапануеце, якія варыянты магчымыя вот у рэгуляванні гэтага канфлікту?
Мы вельмі ясна далі зразумець, што для змена ў нашай палітыцы зносна Беларусі патрэбна, каб здарыліся вельмі канкрэтныя рэчы. Як я ўжо казаў, на мінулым тыдні ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць нашых дыпламатаў тут. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павелічваць колькасць палітычных вязняў, улады вызваляць усіх палітзняволеных і зробяць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашыя адносіны могуць палепшыцца.
Ціск беларускіх уладаў з патрабаваннем скарачэння штату адбываецца ўжо месяц. Вы гэты месяц працягваеце сустракацца ў рэгіёнах з людзьмі. Ці адчулі вы, што грамадзяне Беларусі падтрымліваюць амбасаду ў гэтым канфлікце?
У цэлым так. Я сапраўды адчуваю падтрымку беларускіх людзей. Людзі Беларусі шмат перажылі. Дзве сусветныя вайны, савецкія рэпрэсіі. На жаль, цяпер яны перажываюць рэпрэсіі ад уласнага ўраду. Але яны ведаюць праўду, і рэжым гэтага баіцца, не жадае, каб беларусы ведалі праўду. Менавіта таму яны пераўтварылі дзяржаўнае тэлебачанне ў прапагандысцкую машыну. Але кантроль дзяржавы над СМІ знікне, гэтаксама як і дзяржаўны кантроль над эканомікай. Кажучи про диктатуру Беларусі, треба признати, що найбільший страх – це страх самого диктатора. Диктатор боїться, каб люди не довідалися правди. У гэтых абставінах людзям складана выказваць адкрытую падтрымку амбасадзе. Але мы адчулі такую падтрымку. Нават у ўладзе ёсць шмат людзей, якія разумеюць, што няма такіх прэцэдэнтаў і што крокі, зробленыя супраць амбасады, неапраўданыя.
Канфлікт пачаўся з таго, што Злучаныя Штаты вельмі шчыра сказалі сваю пазіцыю наконт вызвалення палітычных вязняў. Частка тых вязняў была вызваленая, але Александр Казулін не быў вызвалены. На гэты момант нейкія кансультацыі наконт лёсу Казуліна і іншых палітвязняў працягваюцца, ці ўладам удалося закрыць гэтую тэму?
Цяпер на гэтую тэму няма дыялогу. Мы выказалі сваю пазіцыю ясна. Палітвязняў не павінна быць увогуле. Некаторых вызвалілі, але застаўся Александр Казулін і з'явіліся два новыя палітвязні – Андрэй Кім і Сяргей Парцюкевіч. Такім чынам, недастаткова вызвалення аднаго з іх, патрэбна вызвалення ўсіх трох. Але я не чуў з беларускага боку ніякіх прапановаў наконт гатовасці зрабіць патрэбны крок.
Амбасада Злучаных Штатаў звернулася з заклікам да беларускіх уладаў выратаваць жыццё грамадзяніна Злучаных Штатаў Эммануэла Зельцера, які знаходзіцца ў турме КДБ. Я ведаю, што нібыта нейкі час яго забіралі ў шпіталь. Што вядома пра стан ягонага здароўя і стан расследавання ягонай крымінальнай справы, па якой ён затрыманы?
Нам удалося наведаць Эммануэла Зельцера толькі два разы. Мы заклікалі вызваліць яго на гуманнай аснове за кепскага стану ягонага здароўя. Гэта тэма, якая вельмі непакоіць нашу амбасаду і Злучаныя Штаты Амерыкі. Нягледзячы на тое, што мы маглі яго бачыць, мы дагэтуль не ведаем, у чым яго вінавачваюць. Гэта вусцішны знак для ўсіх амерыканскіх грамадзянаў. Наколькі мы ведаем яго, чалавека, які ніколі не быў у Беларусі раней, арыштавалі, як толькі ён выйшаў з самалёта. Ёсць шмат іншых амерыканцаў, якія хацелі б наведаць Беларусь, і яны могуць адмовіцца ад гэтага з-за таго, што адбылося з гаспадаром Зельцерам. Цяпер мы маем толькі аднаго консула ў амбасадзе, але гэтая справа – то, чым яна займаецца ў першую чаргу.
Інфармацыя аб тым, што ён нібыта ў шпіталі цяпер, не пацвярджаецца вамі?
Мы не можам пацвердзіць, дзе ён знаходзіцца ў нейкі пэўны час, бо ўлады не даюць нам поўнай інфармацыі.
Дыпламатычны канфлікт узнік пасля таго, як Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць Белнафтакіму, яны былі звязаны з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Беларускія ўлады адрэагавалі на гэтыя санкцыі вельмі балюча. Ці можаце вы падзяліцца нейкімі папярэднімі ацэнкамі, якія страты ад гэтых санкцыяў для беларускага боку, таму што раней беларускае тэлебачанне, ну, прапагандысцкім плане гаварыла, што яны мізэрныя, невялікія.
Гэта вельмі цікавае пытанне. Залежна ад таго, хто з беларускіх уладаў гаворыць, ацэнкі стратаў падаюцца як вялікія альбо як вельмі малыя. Я адзначаў раней, што рост цэнаў на газ з 1 студзеня 2007 году паўплываў на беларускую эканоміку нашмат болей, чым гэтыя санкцыі. Мы не спрабуем дамагчыся вялікага эканамічнага ўплыву на Беларусь. Санкцыі звязаныя з сітуацыяй у галіне правоў чалавека. Яны былі ўведзеныя пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, як з США, гэтак і еўразвязам. І калі сітуацыя з правамі чалавека пагоршылася, мы пашырылі нашы санкцыі. А паколькі Белнафтахім знаходзіцца пад непасрэдным кантролем адміністрацыі прэзідэнта, ён стаў адпаведнай мішэнню. Адміністрацыя прэзідэнта можа выкарыстоўваць прыбыткі ад дзейнасці Белнафтахіму, каб ажыццяўляць рэпрэсіі супраць народу Беларусі.
Гэтыя санкцыі можуць быць пашыраны, вы гаварылі.
Я не здзіўлюся, калі санкцыі будуць пашыраныя. Гэтае рашэнне прымаецца ў Вашынгтоне. Белнафтахім – вялікі канглемерат кампаніяў. Але я не думаю пра эканамічны эфект, больш важны псіхалагічны. Некаторыя робяць памылку, думаючы, што санкцыі прывязаныя да нашай амбасады. Санкцыі могуць быць незалежныя ад таго, ёсць тут амбасада ці няма. Насамрэч, калі беларускія ўлады занепакоеныя санкцыямі, яны павінны мець болей сваіх дыпламатаў у Вашынгтоне, а не скарачаць іх лік. У Беларусі ўлады вельмі ускладняюць нашу працу па выказванні поглядаў нашага ўраду. Але США ніколі не ўводзілі ніякіх абмежаванняў адносна працы беларускіх дыпламатаў у Вашынгтоне. Яны могуць ездзіць па ўсёй краіне і даносіць сваю інфармацыю.
Господар Мур, звичайному чоловіку, громадянину Білорусі, було б цікаво, а що могла б, на що могла б розлічуватись Білорусь, коли б відносини зі Сполученими Штатами були більш приязними у економічному, гуманітарному, у іншому сенсі? Що вона втрачує від такої позиції?
Від початку незалежності Білорусі США поставили у гэтую країну гуманітарної допомоги на 270 мільйонів доларів. Сьогодні ми так само поставляли таку допомогу, не зважаючи на політичну ситуацію. Було шмат програм обміну, ми хочемо поширити їх, коли зможемо. Ми маємо програми розвиття 12 американських кутків по всій Білорусі, тепер закритих уладами. Коли виправиться ситуація з економічним кліматом, приватні американські бізнесовці були б зацікавлені інвестувати у Білорусь. Але без економічних реформів мало хто захоче ризикувати своїми грошима у цій країні, ніби у музеї державного контролю над економікою. Білорусь буде готова до інвестицій, тільки коли тут поміняються умови. Will be ripe for investment
when conditions change. Дозвольте, господар Мур, некалькі персональних питанняў. Скажыце, калі ласка, адкуль вы, дзе вы нарадзіліся, а дзе вам удалося працаваць яшчэ да Беларусі? My family and I have been here in
Belarus since July of 2000. Я з сім'ёй знаходжуся ў Беларусі з ліпня 2006 году. Я вырас ля Чыкага ў штаце Ілінойс. І вельмі рады знаходзіцца ў Беларусі. У часе сваіх паездак па Беларусі, у тым ліку цягам апошніх двух тыдняў, я адчуваю вялікую гасціннасць беларускага народу. Я вельмі цаню гэтую гасціннасць і адкрытасць беларусаў, цаню іх здольнасць самастойна ацэньваць сітуацыю. Як дыпламат, я праз некаторы час пакіну Беларусь і буду накіраваны на іншую пасаду. Але пакуль я з сям'ёй і трыма калегамі застаюся ў Менску і спадзяюся неўзабаве аднавіць паездкі па гарадах Беларусі. Мне вельмі падабаюцца Гродна і Магілёў.
Ваша місія ще не хутка скончыцца, вы так сказалі, як быццам жа вырашанае пытанне, што вы ўжо з'язджаеце.
Чакаецца, што я з'еду ў наступным годзе. Нашы прызначэнні разлічаны на 3 гады. А я адбыў амаль 2.
І скажыце, калі ласка, дзе вы яшчэ служылі ў якасці дыпламата Злучаных Штатаў? Маглі б нейкія параўнанні зрабіць, дзе вам было складаней?
I began my career, my first assignment was in Belgrade.
Калі я пачаў сваю кар'еру, маё першае прызначэнне было ў Белград на пачатку 90-х. Пазней я працаваў у югаслаўскім аддзеле дзярдэпартаменту. Большая частка маёй працы тычылася мірнага працэсу ў Боснії і сітуацыі ў Косаве. Я вельмі ганаруся тым, што нам удалося дамагчыся міру ў Боснії. Праз 4 гады працы ў былой Югославіі я прыбыў у ваш рэгіён. 4 гады працаваў у амерыканскай амбасадзе ў Вільні. Было вельмі цікава сачыць, як гэтая краіна, суседка Беларусі і шмат у чым дае падобнае, дасягнула вялікага прагрэсу. Пасля рэформаў, зробленых Літве, у пляне дэмакратызацыі і эканамічнага развіцця, гэтая краіна заняла сваё месца ў еўрапейскім звязі. Беларусы, якія маюць высокі ўзровень адукацыі, высокі інтэлектуальны ўзровень, маглі б дамагчыся такога ж поспеху, як літоўцы. Пасля Літвы год я быў у Кангрэсе США, працаваў на спікера Палаты прадстаўнікоў. Потым 2 гады я быў намеснікам загадчыка аддзела дзярдэпартаменту, які займаўся Расіяй. Гэта быў вельмі цікавы час, які нагадвае мне тое, што адбываецца цяпер. Гэта быў час, калі прэзідэнтамі сталі Джордж Буш і Уладзімір Пуцін. Наши отношения с Россией вельми складаные, але и тады, и теперь ситуация в Беларуси была часткой наших двухбаковых перамовов с Москвой. Однако после 2 годов такой працы я захотел попробовать нечто иншее. Я скрыстал махчимость занять посаду наместника керовника амбасады США у Намибии. Дарыша я там знайшоў выпадково людей, якія имели свои корыни у Беларуси и Литве. Значная наша ўвага ў Намібіі аддавалася СНІДу. Там гэта вялікая праблема. Тым не меней, гэта прыгожая краіна і вельмі моцная дэмакратыя. У Намібіі я даведаўся, што з'явілася вольная пасада намесніка амбасадара ў Беларусі. І пасля году ў Стэнфордскім універсітэце ў 2006 годзе я прыехаў у Беларусь.
Пісалі Намібію як дэмакратычную краіну. Там дэмакратыі больш, чым у Беларусі.
Абсолютно.
А што вы можаце сказаць па-беларуску? Ваш папярэднік Джордж Кролл, які працаў тут, выдатна гаварыў па-беларуску. Ці вучыце вы беларускую мову?
Немнога. Добрай раніцы, добрый дзень. Вельмі прыемна. Да пабачэння. Размаўляю беларускую мову. Або мне вельмі цяжка. Магчыма толькі сказаць, вельмі цікава працаваць амбасаді Злучених Штатів Америки у Мінську. Великі дякую вам і слухачам.
З часовим повіреним у справах США у Республіці Білорусь Джонатаном Муром гутерив наш кореспондент Валєр Каліновський. З текстом інтерв'ю ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав, що США більш хвалює кількість політичних зневолених у Білорусі, чим кількість американських дипломатів у Мінську. Навіть коли тут не застанеться американських дипломатів зусім, наша політика у дочиненні до Білорусі не зміниться. Коли замість того, щоб повеличувати кількість політв'язнів, улади визволять усіх політичних зневолених і зроблять інші кроки, потрібні для демократичних реформів, наші відносини можуть поліпшитися, сказав Джонатан Мур. У бібліотеках Білорусі працягують ліквідувати американські кутки, які формувалися з книг, які презентувала американська амбасада. У Гомлі з ізолятора часового утримання на волі виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячки БНР Палути Бодунової. У Могилєві КДБ вербує активістів опозиції. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Гомелі з ізолятора часового утримання на волю виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячкою БНР Палутой Бодуновой.
Після 7 суток відпущені на волю історик Святослав Шаповалов і навученка мистецького коледжу Марія Туржанкова. Сябра об'єднаної громадянської партії Олександр Процька провів за кратами 10 суток.
Нас осудили по політичних мотивах. Нам пришили шестя, демонстрацію, пікет. Як обвинувався нам, говорив своїм виглядом, ми звертали увагу громадськості. Це і є політичний заказ, тому що ми нічого не порушали.
Історик Святослав Шаповалов усі сімеро суток тримав за кратами голодовку. І він розповідає про умови утримання активістів за кратами.
У мене було відчування, що я трапив в карцер. Я їх спитав одразу, це що, карцер? Кажуть, ні, ти ще його не бачив. Я говорю, чого бачив? В Петропавловській крепості був на екскурсії. Точно такий же карцер при царі батюшки. Брудно, ободрані стіни. Холодильник посадили в холодну. Спать фактично невозможно з-за холоду, із-за того, що вельми жорстко. Я спитався, неужели в 21 столітті не можна нормальні камери зробити? Весь позбавлений. Управління свободи, наказання само по собі. А неймовірні условия – це, напевно, здесь дек на чоловіком. Пробачте за враження, відкрита параша стоїть високо, як на п'єдесталі. Моя камера не провітрювалася зусім, не відчинялись окна. Зроблено так, що можна тільки по окну судити зараз день і ніч. Постоянно горить світло. Світло накеровано на двері таким чином, що читати немогчимо, закриваєш засюди книгу.
Сподар Шаповалов каже, що у його добрали іконки і ружанець, каб молитися. Не давали регулярно кипеню, а покольки він голодував, то адміністрація заборонила йому користатися і усталюваним у ізолятор телефоном. На просьбу Святослава йому передали у ізолятор успоміни Лариси Геніюш, і він, наскільки було можливо, читав. У Владимир Неповніших з Олександром Процьком читали у камери по черзі оповість Василя Быкова «Афганець». Жорсткі покарання сядзельці ізолятора на вулиці імя загиблого міліціанта Борисенки зв'язують з жаданням уладов принізіць і покараць їх. Про гэта, як розповідає Святослав Шаповалов, їм нагадували нават супрацовники ізолятора.
Наглядчики ізолятора, вони розуміють, що відбувається в Білорусі. Один мені казав, вас жмуть тому, що йон хоче, хто йон, він не потлумачив, все було зрозуміло. Каб ви стали на колені перед ним, як жебраки, а ви люди свободні, от вас ламають.
Дак ці варто було ісці на такі здзек і принижень. Про гэта гутарым з удзельніцай экскурсіі з падарыняй Ларысай.
Галас быў пэўны, таму што потым да мяне звярталіся людзі і пыталіся, хто што это за акцыя была, чаму прысвечана і так далей, бо ну бачылі яе. Це можа быць крыху іншы фармат, можа быць, варта было зрабіць гэтай акцыі. Влада баіцца любой ініцыятывы знізу і вельмі жорстка зараз закараецца. І не толькі палітычныя акцыі зараз з абароны, але і любыя культурніцкія.
Сьогодні ввечері на волю з ізолятора повинен вийти врач-психіатр Сергій Трифонов. До 8 травня за кратами буде знаходитися былий капітан міліції Владимир Неповніших, покараний Новобілецьким судом за удзел у історичній екскурсії арештом на 15 суток.
Гэта быў рэпартаж з Гомлі, а ў берасці гарвыканкам не дазволіў правесці пікет да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захарэнкі. Палітык быў выкрадзены невядомымі ў траўні 99-го году. Як паведаміў агенцтву Белапан заяўнік акцыі, берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк, ён планаваў арганізаваць пікет 7 траўня ў цэнтры горада на пляцоўцы перад кінатэатрам «Беларусь» на вуліцы Савецкай. Ну а зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўваюць апошнія крокі ў дыпламатычным канфлікце паміж Беларусю і ЗША. Уладзімір Зменску гэтак каментуе паведамленне пра тое, што ў суботу 11 амерыканскіх дыпламатаў з сем'ямі пакінулі Беларусь у адказ на патрабаванне беларускага боку і што ў Менску застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году.
Сапраўды, навошта тут больш за 30 амерыканскіх дыпламатаў? У ЗША ездзяць адзінкі. Нават у любым жэсе з яго штодзённай руцінай хапае 2 бабуль.
Вольга Зменску піша.
Болей за 5 супрацоўнікаў не трэба.
Ёй адказвае Надзея з Пінску.
Табе не трэба, а мне трэба. Усе 35 і болей, каб працаваць добра.
Міхаіл Лысевіч з Ліды гэта каментуе інтэрв'ю «Свабодзе» намесніка дзяржаўнага сакратара ЗША Дэвіда Меркеля, у якім той сярод іншага выказаў падтрымку беларускім палітвязням.
Я, грамадзянін Беларусі, чакаю ад ЗША еўразвязу рашучых патрабаванняў да Расіі аб спыненні падтрымкі ганебнага рэжыму ў Беларусі, а не толькі словаў спачування.
Шмат водгукаў выклікала новая перадача серыі «Вольная студыя», у якой вядоўца Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел дражна». Журналіст Віктар Хурсік апытаў сведак трагедыі, якая адбылася 65 гадоў таму ў вёсцы Дражна Старадароўскага раёну. 14 красавіка 1943 году частка вёскі была спаленая партызанамі з другой менскай партызанскай брыгады. Былі забітыя 25 мірных жыхароў, спаленыя 37 хатаў і вясковая школа. Іван Сончык з Зельвы піша.
На Зельвіншчыне ў вайну дзейнічаў партызанскі атрад пад камандаваннем Булака. Няшчадна рабавалі людзей. Дык вось пасля вайны сын Булака нідзе ў навакольныя вёскі на танцы не мог паказацца. Білі за бацьку. Дык ён аднойчы напіўся, схапіў сякеру і давай бацьку партызанскага героя ганяць вакол царквы. Уся вёска рагатала.
Наведнік, які падпісаўся як Бенедзікт, піша.
Нягледзячы на панаванне акупацыйнай прарасейскай камуністычнай ідэалогіі на Беларусі, праўда пра вайну прабіваецца. Яе ніхто не здолее схаваць. Будзе так, як са шматлікімі курапатамі, пра якія стала вядома. Злачынствы савецкіх партызан добра памятаюць беларусы. Так у мястэчку на Лібокі 8 траўня 43 году партызаны забілі 127 чалавек, у тым ліку жанчын, старых, дзяцей. А 22 лютага 43 году аддзел Міхайлава забіў у вёсцы Чыгрынка Магілёўскага раёну каля 70 мірных жыхароў.
Цікаўнасць наведнікаў сайту «Свабода.орг» выклікала паведамленне, што апеляцыйная рада Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці прызнала несапраўднай рэгістрацыю таварнага знаку МТС. Пазоў супраць мабільнага аператара МТС падалі паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец, якія лічаць, што таварны знак кампаніі капіюе іх мастацкія творы «Яйка квадраты». Алесь Зменску піша.
Шаноўныя творцы, віншую з першай перамогай.
Анатоль Старкоў з Брукліну ў амерыканскім горадзе Нью-Йорк гэтак адрэагаваў на паведамленне.
Веру, спадзяюся, чакаю, што апеляцыйная рада калісьці таксама перагледзіць рашэнне Вярхоўнага суду Рэспублікі Беларусь аб маім таварным знаку «Бульбаш», якім, як наступства гэтага рашэння, карыстаецца іншы ўладальнік.
Наведнік пад нікам Корж з Менску пытаецца.
А нашто вам, спадар Анатоль, у Брукліне права на таварны знак у Беларусі? Зарэгіструйце яго па месцы жыхарства, там і Вярхоўнага суду РБ ніякага няма.
Анатоль Старкоў адказвае.
Мабыць, Корж таксама думала суддзя, якая вынесла рашэнне не на маю карысць. Але ж я грамадзянін Беларусі, ды і прапісаны ва ўручы ў Менску, а не ў Брукліне, бо тут Вярхоўнага суду Рэспублікі Беларусь ніякага няма. І яшчэ адзін адказ на ваша пытанне. Таму мне патрэбны права, што таварны знак «Бульбаш» мой, бо я перший, хто його придумав, зареєстрував і отримав патент Республіки Білорусь.
Передачу «Форум Свободи» підрихтував і вів Олексій Знаткевич.
У Мінську 19.30 у празькій студії новинав далі Кастусь Бандарук. Еуразіас виказав глибокою занепокоєність ростом напруженості поміж Росією і Грузією і заклікав баки протягувати діалог. Грузія вийшла з домови об супрацовністі з Росією у сфері протиракетної оборони. Заклопоченість рішенням Тбілісі виказав міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Поводле яго гэта свечыць аб тым, што Грузія мае намер сілавым шляхам вырашыць канфлікты ў Абхазіі і паўдзённай Асэціі. Паводле ўладаў Бірмы, колькасць ахвяраў трагічнага цыклону перавысіла 4 тысячы чалавек. Паводле дзяржаўных СМІ яшчэ 3 тысячы лічацца зніклымі без вестак. Цыклон знішчыў горад Янгон. ААН лічыць, што без даху над галавой засталіся сотні тысяч чалавек. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі пастаўляюць у пацярпелыя раёны намёты, прадукты харчавання і ваду для піцця. Тэгаран адмаўляецца ад удзелу ў чарговым раўндзе перамоваў з Вашынгтонам у пытанні гарантыяў бяспекі ў Іраку да таго часу, пакуль ЗША не спыняць аперацыю супраць шыіцкіх ваяўнікоў. У ефіры «Свабода» ви слухаеце навіны. Часовы павераны ў справа ЗША ў Беларусі Джонатан Мор даў сёння «Радіо Свабода» інтэрв'ю наконт дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Ён у прыватнасці сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных вязняў у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску. Берасійскі гарвыканкам не задаволіў заяўку на правядзенне пікету, прымеркаванага да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. Як паведаміў праваабаронца Раман Кісляк, заяўнікі акцыі хацелі нагадаць грамадскасці пра знікнення Захаранкі, запатрабаваць ад уладаў рэальна расследавання знікненняў вядомых людзей у Беларусі, а таксама схіліць улады да прыняцця міжнароднай канвенцыі ў справе гвалтоўных знікненняў. Грамадскія актывісты Гомеля накіравалі ў гарвыканкам калектыўную скаргу на адсутнасць адмысловых пад'ездаў для інвалідаў-калясачнікаў. Як нагадаў актывіст Андрэй Аксёнаў, Гомель быў названы найлепшым горадам у СНД ў сферы ўкаранення інавацыйных тэхналогіяў. Заўтра пачынаецца візіт беларускай дэлегацыі на чале з начальнікам штабу ўзброеных сілаў Беларусі ва Ўкраіну. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода ми починаємо 117-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Двадцять 9 красавіка у Мінску у великій залі Дому літератора пройшла презентація нового недержавного видавецтва «Галіяфи». Слухайте далі гутарку з ягоним директором Дмитром Вішньовим. У полі зроку критика Ганни Кісліциної нова книга прози Юрія Станкевича «Мільярд ударів». А гостем нашої сталої рубрики «Автори твор» виступить поетка і перекладчиця Марія Мартисєвіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 красавіка ў Мінску ў вялікай залі дому літаратара прайшла шырокая прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Ягоныя стваральнікі, два маладыя паэты, былыя ўдзельнікі некалькіх нефармальных літаратурных суполак Міхась Башура і Змітер Вішнёў. З адным з іх, які стаў дырэктарам новага выдавецтва Змітром Вішнёвым, сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Презентація Галіяфаў здзівіла многіх і многім. Таму давайте паговорым толькі пра здзіўленні. Пачнем з персаналію. На пачатку 90-х вы ўваходзілі ў літаратурна-мастацкі рух «Бум-бам-літ», потым былі супрацоўнікам Дому літаратара, потым супрацоўнікам недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў». І цяпер вы самі сталі менеджэрам выдавецтва. Это што, вам надакучыла быць паэтам?
Справа тым, што калі мне было толькі 18 гадоў, я ўжо тады быў дырэктар творчага руху, які был афіцыйна зарэгістраваны, гэта был пяты кут. Мы выдалі некалькі кніжак. У меня была ліцэнзія яшчэ, на якой стаіць пагоня, у меня захоўваецца выдавецкая ліцэнзія. Тое, што у Логвінаў, гэта у нас было супрацоўніцтва з Логвінавым. І кніжная серія, якой я кіраваў, гэта мой праект, які быў заснаваны ў 2000 годзе яшчэ пры віленскім выдавецтве Рунь, і ён аўтаматычна цяпер перайшоў у выдавецтва Галіяфа. Таму, у прынцыпе, нічога не змянілася. Я займаюся выдавецкай дзейнасцю насамрэч усё жыццё. Іншая справа, што я просто легалізаваўся як выдавец.
І запрасілі да сябе галоўным рэдактарам акадэміка Уладзіміра Гніламёдава, які, між іншым, на прэзентацыі сказаў, што не прызнае літаратуры, якая займаецца гульнямі. Ён прызнае літаратуру сэнсаў. Аднак, мяркуючы па вашым выдавецкім пляне, якраз аўтары літаратуры гульню у вас пераважаюць.
Насамрэч, Уладзімір Васильевіч Гніламёдаў неардынарная асоба, вельмі добрым сэнсе. У выдавецтве пануе дэмакратыя. І мы заўсёды спрачаемся, абмяркоўваем кожную кнігу, кожнага аўтара. Мы як бы імкнемся, каб у нас ўсё ж такі выходзіла самае лепшае і цікавае, неардынарнае. Паказальнік таму, што на прэзентацыю выдавецтва прыйшло шмат людзей, была поўная зала.
Дарэчы, поўная заля, вялікая заля Дому літаратара, у якой сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, да якога і вы належыце, ўжо даўно адмаўлялася. Як вам удалося атрымаць гэтую залю для прэзентацыі Галіяфаў?
Справа тым, што варта патлумачыць, што мы якраз вышэй за палітычныя гульні, якраз наше выдавецтва мае на мэце якраз займацца літаратурным працэсам, літаратурай. І для нас не важна, хто ў які саюз ваходзіць. І таму, я думаю, што был адпаведны падыход да нас, кіраўніцтва, скажам, Дома літаратараў, што мы выдавецтва, якое выдае самых розных аўтараў. І натуральна, што адыграла сваю ролю, што ў нас рэдактар Уладзімір Гніламёдаў, але я думаю, што мы ўсё ж такі за сябе адказваем менавіта сваю прадукцыю.
Прэзентацыя выдавецтва адначасова суправаджалася прэзентацыяй аж 4 кніг. Праз 3 тыдні абяцаеце прэзентаваць яшчэ 3, а ў планах у вашых на бліжэйшы час ажно 40 пазіцыяў. Як вам удаецца такі шырокі і высокі старт?
Таємніцы аніякай няма. Якраз жа гаворка і была пра тое, што кніжная серыя існуе ўжо 8 гадоў, і гэтае партфолія выдавецкае склалася не за адзін дзень. Мы ўжо працуем некалькі месяцаў. Іншая справа, што мы выдавецкую ліцэнзію атрымалі толькі месяц. Таму нашы кнігі падрыхтаваныя, проста чакалі якраз свайго часу рэгістрацыі афіцыйнай.
Што яшчэ са здзіўленняў? Гэта тлумачэнне назвы вашага выдавецтва. Чаму менавіта Галіяфы?
Наша тлумачэнне, што Галіяфы гэта афрыканскія жукі. Я вельмі люблю, скажам, псеўдаафрыканскія розныя матывы ствараць у беларускай літаратуры.
Вас учора нават абазвалі кракадзілазнаўцам.
Ну што зробіш? Уже замацавалася за мной такая канцэпцыя. Але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзна, і мне здаецца, наш лагатып такі вельмі прыгоженькі жук. Наш дызайнер Сергей Жданович вельмі пастарался, знайшоў сапраўднага Галіяфа.
У вашых бліжэйшых планах больш за 40 пазіцыяў. Мяркуючы па гэтым, у Беларусі проста росквіт беларускай літаратуры. Можа быць, вы проста сваіх аўтараў чым-небудзь прываблюваеце, плаціце ім вялікія ганарары, напрыклад?
Вялікіх ганарараў мы не плоцім, больш за тое, у нас на сённяшні дзень праблемы з фінансаваннем кніжак. Столькі заяўленых пазіцый, гэта наш план стратэгічны. Мы мяркуем, што за гэтыя месяцы мы неяк станем на ногі. Будзем выдаваць не толькі сур'ёзную літаратуру, якая заяўленая, мы будзем спецыялізавацца і на камерцыйных праектах. І я думаю, што дзякуючы камерцыйным праектам будуць выходзіць і некамерцыйныя, якраз мастацкія.
Ці будзеце выдаваць свае аўтарскія кніжкі ў сваім жа выдавецтве?
Будзем, таму што мы беспрынцыпныя людзі. Вось заўсёды былі скандальнымі і ад гэтага адмаўляцца не збіраемся. Мы не збіраемся нічога змяняць у сваім жыцці. Як мы жылі, так жыць і будзем. І так жа будзем займацца літаратурай. Мы не збіраемся ператварацца ў чыноўнікаў. Як бы я думаю, што тут все нормально.
З дырэктарам новастворанага выдавецтва Галіяфа з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першай кнігай, што пабачыла свет у выдавецтве «Галіяфы», стаў зборнік прозы пісьменніка Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», у якую ўвайшлі дзве аповесці, паўтара дзясятка апавяданняў і п'еса «Гарпіі». Пра новае выданне гаворыць крытык Ганна Кісліцына.
Одна з асаблівасцяў беларускай культурнай прасторы, той, пра каго ты пішаш, непазбежна атаясамліваецца з тваёй уласнай персонай. Напісаў пра чальцоў прыўладнага саюза – ты здраднік. Пра феміністак – феміст. Пра вядомых – цябе купілі. Ніхто і ніколі не паверыць у тваю незаангажаванасць, у адданасць літаратуры, а не літаратарам. Пісаць пра Юру Станкевіча – гэта як публічна прызнацца ў тым, што ты расіст. Пасля кнігі «Любіць ноч», «Права пацукоў» ён быў літаральна утаўраваны гэтым словам, што праўда не адбілася на чытацкай цікаўнасці. І гэта зразумела. Які пісьменнік у наш гулліва-іранічны час здатны адкрыта прызнацца ў тым, што яго сапраўды хвалюе жаночая эмансіпацыя, гіпертрафаваная цікавасць мас-медыя да рознага роду фрыкаў, страта нацыянальнай ідэнтычнасці ў памеры цэлай еўрапейскай краіны. Кожнае глыбокае пачуццё, не звязанае з асабістым жыццём, успрымаецца сёння як парушэнне канвенцыі. Не пераймайся, гавораць табе, як толькі ты выходзіш за межы абмеркавання надвор'я альбо падаткаў. Таму Станкевіч для многіх блазан, юродзівы, пра якіх ён так часта піша сам. Зноў жа, яго маральныя імператывы ніяк прынцыпова не супадаюць з тым, што мы, у прыватнасці я, разумеем пад паняццем еўрапейскія каштоўнасці. Аднак, з другога боку, дастаткова успомніць падзеі, якія папярэднічалі прыходу да Улада Сарказі, каб зразумець, не толькі гэтыя каштоўнасці, але і сама рэчаіснасць ўжо ў бліжэйшы час можа быць рашуча перакроена самімі ж еўрапейцамі. І тады, вельмі магчыма, пісьменнік Юры Станкевіч будзе аб'яўлены правіцам, беларускім Уэлсам ці Орэолам, ці хаця б новым Стругацкім, тым, хто першы апісаў гэты дзікі невыносны стан быцця, быцця на парозе катастрофы. Менавіта катастрофа, а не сышчык слядак галоўны вобраз аповесці Ірыніі. Атмасфера несвабоды і страху, якая ёй папярэднічала, сама падзея, ланцуговыя выбухі на атамных станцыях, апокаліптычная карціна яе наступстваў. Асноўны мэсідж антыутопіі прачытваецца лёгка. Перш за ўсё таму, што мы пазнаем Беларусь у кожнай дэталі, у кожным слове. Ужыванне, ці як па мне злоўжыванне навуковай лексікай, адзін са складнікаў пазнавальнага стылю Станкевіча. Аднак у аповесці Ірыніі ён, здаецца, перабірае, як і са сваім дэманстратыўным расізмам.
Я не расіст. Я зразумеў, што калі той ці іншы народ атлусцее, пачне выраджацца, стане баязлівы, дурны і непаваротлівы, пачне балбатаць пра дэмакратыю, то побач абавязкова з'явяцца драпежнікі, другі народ, асобы са здаровым генафондам, якія ў стане нармальна і паскорана размнажацца, і яны знішчаць дэгенератаў і садамітаў. Потым самі пачнуць выраджацца, а большасць людзей, якія жывуць у любую эпоху, ніякага здарова патомства ўжо праз 5-10 пакаленняў не дадуць, бо будуць вырадкамі і загінуць. Хіба не мелі мы ўсё гэта ў Еўропе?
Давайце шчыра. Я разумею, адкуль гэтыя развагі. Мы жывем з аўтарам у адным свеце. У адным свеце выхоўваем дзяцей, і ў адным свеце спадзяемся на ўнукаў. Больш чым упэўнена, мы хочам для іх адной і той жа будучыні. Але якімі сродкамі яе дасягнуць? Абмежаваннем міграцыі, забарона змешаных шлюбаў, лабатаміяй вычварэнцаў. Аднак праўда ў тым, што для большасці нармальнага насельніцтва менавіта такія, як мы, беларускамоўныя, і ёсць вычварэнцы. Менавіта нас, каб не нагляд і адзёргі не гэтая самая дэмакратычная Еўропа даўно плабатаміравалі. І Станкевіч гэта цудоўна разумее, калі стварае вобраз старога крэза, разумнага юроду, якому укладае ў вусна, як выглядае сваю асабістую канцэпцыю светабудовы, якая гучыць так. Наш сусвет – сімуляцыя, створаная штучна і нішто іное, як інфармацыя. Гэтая думка выглядае ці то дзівацтвам, ці то атрыжкай фантастычнага кінематографу, якім так поўныя нашы блакітныя экраны. Аднак, падазраю, у ёй нейкім чынам захаваны і вектар шляху да выратавання. Бо калі наш свет – інфармацыя, то змяніўшы інфармацыю, мы змяняем і яго, задумваюся я і разумею, што пісьменнік дасягнуў сваёй мэты, справакаваў мяне адарвацца ад побытава, другаснага, часавага, прымусіў свядоміць, што я не толькі жанчына, але і грамадзянін сусвету. Гэтак жа, як прымусіў апавяданне «Мільярд удара» задумацца над сэнсам жыцця. Вось толькі адна праблема. Задумацца Юры Станкевіч мяне прымушае, а ўласных адказаў
не дає. Магчима, йо не самих не ведає. Може, тому книга заканчується вершем. Магутний Боже, уладар сусветов. Покуль нема нових сродков вратування. Нехай же працюють, хоча б старі.
Ви слухали відгук Ганни Кисліциної на нову книгу прози Юрія Станкевича «Мільярд ударів», що недавно вийшла у видавництві «Галіяфи». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автори твор» зустрінемося з поеткою і перекладчицею Марією Мартисєвіч. А поколі напамін про головні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергія Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав, що США більш хвалює кількість політичних зневолених у Білорусі, чим кількість американських дипломатів у Мінську. Навіть коли тут не застанеться американських дипломатів з усім, наша політика у дочиненні до Білорусі не зміниться. Коли замість того, щоб повеличувати кількість політв'язнів, улади визволять усіх політичних зневолених і зроблять інші кроки, потрібні для демократичних реформів, наші відносини можуть поліпшитися, сказав Джонатан Мур. У бібліотеках Білорусі працягують ліквідувати американські кутки, які формувалися з книг, які презентувала американська амбасада. У Гомлі з ізолятора часового утримання на волю виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячки БНР Палути Бодунової. У Могилєві КДБ вербує активістів опозиції.
Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 117-й випуск передачі «Дом літератора». У книжній серії «Галерея Б», куратором якої з'являється філозоф і літератор Ігор Бабков, вийшла перша книга поетки Марії Мартисєвіч під назвою «Цмоки лятуть на нераст». Ми зустрілися з Марією Мартисєвіч у нашій мінській студії. Марія, з маленства мы ведаем, начитавшыся и наслухаўшыся чарадзейных казак, что цмок – это пачвара с вогненными пашчами, с якой змагаецца асілак з народу, бо гэты цмок чыніць шкоду людзям. А у вас цмокі добрыя, яны прыносяць гасцінцы у сваіх лапах. Як вам удалося гэтак пераарыентаваць цмокаў з адмоўных, зрабіць іх станоўчымі персонажамі?
Па-першае, ну, удовін сын, па-моему, пакаці гарошак, якія змагаліся з цмокамі, так, гэта былі па гэтай кніжцы, скажам так, я вучылася чытаць. Але для мяне цмокі ніколі не былі адназначным злом, таму што магчыма тут яшчэ крыху мефістофелеўская такая штука ёсць пра амбівалентнасць добра і зла. Для мяне цмокі ніколі не былі адназначна адмоўнымі персанажамі, а былі такімі напраўду сімпатычнымі пачваркамі, напрыклад, з казкі ангельскага пісьменніка «Забыты дзень нараджэння» пра маленькага цмочка, пра якога ніхто не памятаў, і ён быў вельмі сумны, але потым ён знайшоў свой дзень народзінаў. Все было добра. Направду, я думаю, что менавіта у гэтым вершы тут спрацавалі пазнейшыя, скажем так, на паставанні. Гэта Ян Баршчэўскі з яго аповедам про то, як карп гадаваў цмока пад пахай. Гэта Ева Віжнавец з апавяданнем «Хутка вылупіцца цмок», а розныя іншыя рэчы. У прынцыпе, гэты верш пра эміграцыю, направду. Не дарма яго, менавіта радок з гэтага верша назваў кнігу.
Вот вы кажаце, што верш пра цмокаў, якія лятуць на нераст, гэта пра эміграцыю. Я беру ў рукі вашую кнігу і чытаю. «Беларусь – краіна, якой больш няма. Далей. Я прыдумала сваю Беларусь. Далей. Краіны, у якой жыву, не існуе». Гэта цытаты з вашага эсэ «Бег альбо нацыя эмігрантаў». Вось пры такіх думках сапраўды дзіўна, чаму аўтарка гэтага эсэ да гэтай пары не знайшла сабе краіны рэальнай. Марыка, як можна трымацца за міраж?
Напраўду, гэта эсэ было вельмі важнае для мяне, бо я яго пісала, калі мне было 20 год. Гэта было 6 год таму. І тады мне было важна прагаварыць для сябе сваю пазіцыю жыццёвую. Асноўныя ідэі не змяніліся. Я дагэтуль лічу Беларусь уяўнай віртуальнай краінай. З развіццём інтэрнэту гэтае адчуванне толькі і ўзмацнілася. Я сыходжу з таго меркавання, што кожны чалавек носіць сваё неба з сабою, як сказаў Караткевіч. У якую б краіне я не апынулася, маё светаадчуванне, мой настрой, мой дабрабыт будзе залежыць толькі ад мяне. І таму трымацца за віртуальную краіну абсалютна нармальна.
Марія, я згодны з вами толькі
часткова стала чамусьці модным у асяроддзі літаратараў, інтэлектуалаў гаварыць пра тое, што Беларусь гэта фантомная краіна. Вот я асабіста для сябе вызначаю гэта як філазофскі мазахізм. І бацькам гэтага мазахізму лічу Валянціна Акудовіча. Усе, хто піша падобныя рэчы, ён як бы разбірае рэкі тае дарогі, па якой ён сам едзе. От навошта гэта рабіць?
Направду, вы вельмі слушна заўважылі наконт уплыву Валянціна Акудовіча. Менавіта ён быў ініцыятарам паўставання гэтых эсэ ў беларускім калегіуме. І, канешне, тут спрацавала тое, што вучні беларускага калегіума, менавіта аддзяленне філасофіі і літаратуры, яны, хто больш, хто меншы ступені, лічаць сябе паслядоўнікамі або вучнямі Валянціна Акудовіча. І, канешне ж, я як чалавек уражлівы, канешне, не магла не трапіць пад яго ўплыў. Гэты вось філасофскі мазахізм, як вы назвалі, гэта даволі лагічнае выйсце з сітуацыі, калі Беларусь трэба памысліць, але рэальнасць не дае нам падставаў для вясёлкавых асноваў. І тады, каб, в прынцыпе, захаваць псіхіку, спакою, трэба прыдумаць сабе свой свет, як спяваў, зноў жа цытаваны ў гэтым эсэ Леван Вольскі. Ну, і спакойна ў ім жыць. Гэта было псіхалагічнае выйсце з той сітуацыі, якая склалася яшчэ ў пачатку 2000-х.
Марыя, і яшчэ я мушу выступіць у абарону беларускіх мужчынаў, якіх вы называеце спрэс няўдачнікамі. Цытую: «Няўдачнік — універсальная карма любога мужчыны, на якім стаіць акцыз беларус. Не магу я змучаць найбольш стае прычыны, што вы, гаворачы пра беларускіх няўдачнікаў, апелюеце да імёнаў Ластоўскага, Аляхновіча, Гарэцкага, Тарашкевіча. Як мне бачыцца, забівалі іх якраз за тое, што яны мелі ўдачы, што яны мелі дасягненні. І гэтыя людзі, якіх вы называеце, яны былі мэтаімкнёныя, яны былі настойлівыя, але ніяк не лузары, як вы называеце таго ж Ластоўскага. Марыя, палагодзьце сітуацыю і прызнайцеся, што ваша эсэ «Мужчыны, якіх мы выбіраем», яно проста правакацыйнае пісалася для некай гендернай канферэнцыі.
Не, ўсё было зусім не так. А што да правакацыйнасці, крыху правакацыйнасці ў ім ёсць. Больш за тое, гэты тэкст катэгарычна не ўспрымаюць усе мае знаёмыя творцы мужчынскага полу. Напрыклад, калі яго ўзялі да друку ў часопіс «Партызан», дзе наступны нумар будзе прысвечаны менавіта беларускаму лузарству, і там з мяне проста вымаглі працяг гэтага тэксту. Я яго доўга і пакутліва пісала, ён называецца акурат «Феміністкі», прычым «іст», як «усход», вылучана вялікімі літарамі. Там вядзецца ўжо пра тое, што любая жанчына, якая, ну, апынулася ў ўсходняй Еўропе, нарадзілася ў постсавецкім кантэксце, яна па значэнні феміністка, проста таму, што ёй прыходзіцца пераадольваць нейкія праблемы несупастаўныя. І, в прынцыпе, што да Ластоўскага, Трашкевіча і ўсё, у той жа кніжцы, вось «Цмокі лятуць на нераст», ёсць тэкст пра Трашкевіча, дзе наадварот называе яго сваім героем. Я абсалютна шчыра пісала пра вось гэта бандзянства Трашкевіча. Беларус — гэта аўтсайдэрскі праект, але мы ў гэтым аўтсайдэрсе знаходзім станоўчыя рысы. Я думаю, што гэта таксама лагічная выснова, калі мы пачынаем займацца філасофскім мазахізмам.
Марыя, па вашай творчасці відно, што вы вельмі уважлівы чытач беларускай класікі. У вас нярэдка можна сустрэць перафразы, напрыклад, з таго ж Янкі Купалы. Скажыце, вось, на вашу думку, па самым, што не ёсць гамбургскім рахунку, які твор сучаснай беларускай літаратуры пасягае на вечнасць?
Адразу ж хочацца думаць пра прозу, а не пра вершы, не гледзячы на тое, што Беларусь — нацыя паэтаў. Першая вось асацыяцыя, калі так вось не паглыбляцца ў тэорыю, гэта кніжка Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». Гэта абсалютна, на першы погляд, фрагментарна, няхайна напісаны тэкст, вяртаючыся да якога кожны раз знаходзіш штосьці для сябе новае. Але зноў жа, гэта вы мяне абвінаваціце ў тым, што мяне вабіць фантомнасць, фантомная Беларусь, якая фактычна ёсць, якая фактычна прадстаўлена ў Адаме Клакоцкім. Ну, але я лічу, што гэта кніжка яшчэ, яна не пройдзе так проста, і пра яе яшчэ загавораць праз пэўны час.
Дзякуй, Марыя, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры «Радыё Свабода» перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, паэтка і перакладчыца Марыя Мартышевіч. Ну, а зараз, я так разумею, прагучаць новыя вершы.
Прагучаць новыя вершы і ўсё-ткі штосьці з кнігі, каб быў нейкі феномен прэзентацыі. «Беларускі календар». Быў Вітька люты мой першы пацан, у каханні мне кляўся, у жонкі ўзяць абяцаў, але калі Вітька патрапіў на суткі, яму пайку носілі нейкія сучкі. Вось што кажу я табе, Вітька люты, выпі атруты. Сакавік і красавік сок вазілі і краскі, ад чырвонага сяла да бялай падляскі. Сакавік і красавік працавалі спора, і цяпер у нас вясна, ад мора да мора. Письменник Кастусь Травень приходить на чужие літературные вечеры, сядая в фойе и продая свои книги. Их основная думка у тым, что, не глядячи на морозы, треба дожить до Адлии. А после он идет домой, складая у стосик особники, что еще мая, включая торшер и сядая читать Карла Фридриха Мая. «Меня зовут Червень», написано было на его майце отповедного колеру. Сёлета его выдавецтво поставило на помука, а его поставило ля павильону у рекламных метах, так само муку наука. И он стоял и упихвал у лётки наведником со спрытом соправдного мима, а я нашукала Романа Лесинг, и она прошла мимо. «Love is» – «Любовь – это два сердца на одной булавке» с девочек анкетов. Что такое «Стрела Амура» я уведала рано. Я гостила у Польши, и Альжбета, моя господиня, принесла одной из ранку новины с крамы про жах, який здарыўся учора у суседней гміне. Перший цалунок, несмелые першие кроки. Такого ранее не было у их житевом цикле. Яна ему шалик вязала, зарабіўшы уроки. Ён прогульваў уроки и катаў яе на мотоцикле. Яны не приспешвали дзеяў ни у вершах, ни у прозе. Яны просто любили дорогу и самотные гонки. Але вось учора на их улюбленной дорозе фурман распрохши. Коня паю ля каленки. И был ветер у спину, и был далягляд чистый. Але тут гэты воз. Фурман только и выгукнул. Во, бля, ти, як там по-польску, калі того мотоциклиста и его пассажирку наскрозь протяла оглобля. Вось табе і love me tender. Вось і бесами муча. Жах ажилые метафоры. Смерть у суседней гміне. И тады зразумела, кахання гэта балюча. У асабліва тяжких выпадках каханак гіня. Яны могли б развітацца, бо яна поступила в Варшаву. Або кахацца на кухні, бо хатні вышли. Де Амур, зрабіўшы свою амурную справу, покинул их сердце висеть на одном дышле. Наради президента. Ты кажешь, голкой цензуры зашитый твой рот, и ванитовней, чем сегодня, уже не будет, а по мне все у твоих руках покладенных на живот. Наради президента, якого хочешь себе и людям. Ты кажешь, народ и мова заняпали дощенту, дык зачем затрымка? Наради президента, скажи себе, як спадарыне Линкольн и Кеннеди, и наради. И он вырасти и сможет все зло на свете змахчи. Папа Римский будет сидеть от его злева. Голуб мира будет сидеть у его на плечи, а ля ног его британская королева. Бо вы молодцом, мамаша, все зробили, як треба, и теперь все будет именем отца и сына. И орол демократии будет лунать над твоей краиной, хоть махчима там будет банальное мирное небо. И ты, причина того, что сдохло нечто великое у лесе, примаючи у послеродовым журналистов маленькими группками, адмовіся ад вілыўніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш ля хаты півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай. Гэта хорошы знак. Адчуваеш, ва ўлонні віруе плацэнта? Нарадзі прэзідэнта.
Свае новыя вершы чытала паэтка Марыя Мартысевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой.
Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8-10-42-02. Праскі нумар 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.